Zarabin se ka përdor një rjet të bizneseve dhe banken e Atilës, Halkban, që është pronë e shtetit turk, për t'i kanalizuar parate gatshme dhe arin në Iran, duke i mashtruar bankat amerikane gjatë procesimit të transakcioneve. Kjo skem, që konsiderohet se ka ndodhur në periudhën 2010-2015, paraqet shkelje të ndalesës së Shteteve të Bashkuara për përdorimin e sistemit financiar amerikan ose dollarët amerikan në transakcione biznesore, thonë prokurorët. Më tutje në këto dokumente theksohet se personat e akuzuar, duke e shfrytzuar këtë skem, i kanë paguar 10 miliona dollar të gatshme rishvet dhe stoli për ish-ministrin e atëhershëm të Turqisë Mehmet Zafer Çaglian. Zoti Çagliani ka hidhur poshtë akuzat, ndërsa 6 të akuzuar të tjerë në këtë rast, që ishin me pozita të larta, vazhdojnë të mbesin në Turqi. Në një sugjerim se përse ky rast është shndrruar në kaq të rëndësishëm për presidentin Erdogan, i cili disa herë ka bërë presion për lirimin e Zarabit, prokurorët kanë thënë sipas dosjeve gjyqësore se Zarab një herë kishte thënë një të akuzuari tjetër se ai kishte folur direkt me Erdoganin për këtë skem të dyshuar. Zëvendës kryeministri i Turqisë Bekir Bozdag ka thënë aktualisht se ekziston në presion ndaj Zarabit për ta pranuar fajsin për pretendime të rrejshme. Emri i Zotit Zarab është përmendur po ashtu lidhur me akuza për të cilat hetime zhvillon këshilltari special i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Robert Mueller. Në këtë rast hetuesit po shqyrtojnë nëse qeveria Turqisë mund ta ketë paguar ish këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn për të siguruar lirimin e Zarabit dhe për deportimin e klerikut turk me selin në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen, të cilin Erdogani e fajson për puçin e dështuar kundër qeverisë së tij vitin e kaluar.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian në mënyrë graduale po tregon më tepër prirje për antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, ka thënë Johannes Hahn, komisionar për politikën e fqinjësisë së mirë dhe negociata për zgjerim të Bashkimit Evropian. Ka më tepër vullnet në mesin e shteteve antare për shqyrtimin e zgjerimit sesa para 8 viteve, i tha zoti Hahn së përditshmes vieneze Wiener Zeitung në intervistën e publikuar sot. Shqipëria, Maqedonia, Mali zi dhe Serbia janë kandidatë zyrtar për pranim në BE, ndërsa Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova po ashtu e synojnë këtë antarësim. Johannes Hahn ka sugjeruar se pranimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor do të ndihmonte në sigurimin e stabilitetit në rajon dhe do ta zgjeronte vetë Bashkimin Evropian. Shtetet antare kanë parë se paqja mund të arrihet në Ballkan dhe se perspektiva bashkimit në BE është vitale për ta, tha zoti Hahn. Konsiderohet se Brukseli e sheh rajonin e Ballkanit Perëndimor si të rëndësishëm për kontrollin e migrimit dhe për të kundërshtuar kërcënimet siç janë Islami Radikal dhe ndërhyrja ruse. Qeveria Sirisë ka konfirmuar se delegacioni i saj do të marrë pjesë në bisedimet e Gjenevës këtë javë, pasi kishte sugjeruar se ndoshta do të shmangej këtyre konsultimeve, ka njoftuar sot të përfaqësues të Kombeve të Bashkuara. I dërguari speciali i Kombeve të Bashkuara për Siri, Staffan de Mistura, e ka marrë një mesazh ku thuhet se delegacioni i qeverisë së Sirisë planifikon të arrijë nesër, ka thënë zëdhënësja e Kombeve të Bashkuara Aleksandra Velluçi në bisedë me gazetarët në Gjenevë. Së paku ne e dim se ata po vinë, tha Velluçi, derisa takimi ka vazhduar pa pjesëmarrjen e qeverisë së Sirisë. De Mistura tha dje se Damasku ende nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në rundin e 8 të bisedimeve të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara, që synojnë përfundimin e luftës civile në Siri, e cila po zgjat më tepër se 6 vite. Nga Iraku raportohet se së paku 11 njerëz janë vrarë dhe më tepër se 20 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi me armë dhe me bomba në juglindje të kryqytetit Bagdad. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Irakut tha mbrëm se ky sulmues i ka vrarë disa civil në rajonin Nahravan, që është 35 kilometra nga Bagdadi. Njëri sulmues pastaj e ka aktivizuar bombën në trupin e tij, ndërsa sulmuesi tjetër është vrarë nga forcat e sigurisë. Megjithatë, një kapiten i policisë ka thënë se gjithsej 5 persona e kishin filluar sulmin në një treg në territorin Nahravan. 3 prej tyre ishin vrarë nga forcat e sigurisë e Irakut, por 2 të tjerë kishin aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre, është cituar se ka thënë ky kapiten i policisë. Përgjithsinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Kompania Google ka thënë se nuk do të ndryshojë mënyrën për radhitjen e faqeve në internet, pasi Moska ka shprehur shqetësim se kjo kompani mund të diskriminojë mediat ruse. Më herët të këtë muaj, një agjenci ruse për komunikime tha se dëshironte që giganti amerikan në internet Ta qartësonte nëse planifikon në rezultate më të ulëta nga kërkimet për artikujt nga faqet ruse në internet të Sputnik dhe RT, që më parë ishte e njohur si Russia Today. Kjo kërkesë nga agjencia ruse Roskomnadzor u bë pasi Erik Schmidt, presidenti kompanisë Alphabet, që është pronare e Google-it, ishte pyetur në një konferencë më herët këtë muaj për artikujt e Sputnikut. Ai tha se Google po punon për të dhënë rëndësi më të vogël faqeve të këtilla në internet, por nuk i ka emëruar ato. Kjo ka shkaktuar vërejtje nga autoritetet ruse, ndërsa Roskomnadzori tha se do të ndërmarrë aksion kundër kompanisë Google nëse ajo i diskriminon mediat ruse. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kanë thënë se faqet në internet të Sputnikut dhe RT-s, që financohen nga Rusia, kanë përhapur dezinformacione. Agjencia e Gjithësisë Rusisë thot se një satelit që ishte lansuar nga baza e re ajrore Vostochni ka dështuar të hyjë në orbit. Kjo është një tjetër goditje ndaj programit të Gjithësisë së Rusisë. Gjatë sesionit të parë të planifikuar komunikues me satelitin, nuk ishte mundshme të krijohet lidhje për shkak të mungesës së tij në orbitën e shënjestruar, tha sot agjencia Roskomkosmos në njoftimin e vet dhe ka shtuar se po synon të gjej shkaqet e këtij problemi. Agjencitë ruse të lajmeve i kanë cituar burimet e paemëruara në agjencinë hapësirës, që kanë thënë se shkaku i mundshëm i moshyres në orbit ishte dështimi i një përforcuesi në pjesën finale. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!